Hartmann og Siggi Gunnars. Síðdegis þátturinn á K100.
Okkar yfirgripsmikla pólitíska umfjöllun heldur áfram.
Hún heldur áfram, við höfum svona fært ykkur það sem við þurfið og það er komið svona að loka hnyknum, það styttist í þetta og gestur okkar í dag er engin annar en sjálfur forsætisráðherra.
Já.
Katrín Jakobsdóttir. Já. Sem bara stendur í ströngu kosningabaráttu og hvernig gengur?
Það gengur bara vel, sko. Já. En þetta náttúrulega þessi tími, sko, þetta alltaf hérna mjög svona geggjaði tími. Maður veit aldrei, þú veist, maður man ekki dagskrána, maður þríbókaður, maður í símanum stöðutt, einhvern veginn að muna allt sem maður átti að vera að gera, maður man á kvöldin allt sem maður gleymt að gera. Þannig að þetta bara alveg eins og venjulega, sko. Nema það eru ennþá fleiri flokkar og hérna, ennþá meiri læti,
kannski.
Er ekki hægt að gera kosningabaráttu mannlegri? Er það ekki einhver hugmynd?
Eitthvað svona allir bara...
Það er bara með einhvern veginn allir alltaf vera og sko yfirkeyra sig, já. Sko er ekki hægt að gera þetta einhvern veginn bara mannlegra, svona rólegra?
Já, það er ekkert með, þú ert að hugsa svona slow campaign,
já, myndi já, þetta akkurat, heita. Já, svona, svona, eins og sita sló og þetta, já, akkurat, já.
Já. Jú, við getum, ég get tekið þá áhættu bara, þú veist,
ég vera bara... Já, akkurat, já.
Ég er nú bara hér að drekka kaffið mitt klukkan 10 á mótni.
Eða bara alltaf að nota inn í röddina, það er líka mjög góð regla finnst mér í kosningabaráttu.
Er þetta þessi beint í mín?
Nei, það verður magna svolítið hrætt upp. Við tölum byrjunni þetta að vera svolítið róleg kosningabaráttu, þetta væri svona. Svo bara núna síðustu daga hefur þetta farið í svona...
Ég veit ekki hvort ég tók eftir því, en það var eitthvað svona... á öðrum fjölmiðli sem ég skal ekki nefna Nei. En þar var svona pólitísk umfjöllina sem við vorum öll spurð hvaða sælgæti okkur fyndist best og ég held við höfum öll nefnt lakrís sem þetta hækka blóðþrýstingin svakalega já. Og við mér rætti sem sagt heilbrigðisstarfsmaður sem sagðist núna skilja betur ástandið á alþingi þar sem allir séu bara smjattandi á lakrís daginn út og inn og æpandi hver á annan
þannig að sérstaklega núna í kosningabaráttunni að náðu ekki að borða og grípum bara eru bara éta lakríspokana
bara kaffi og lakrís
og þetta með þess að ég hef reynt að sko, var alveg komin á þann stað ég var hætt að borða lakrís að því þetta er auðvitað ekki holt en nú er ég búin að missa tökin og er bara í lakrísnum
Af hverju að sleppa því að borða lakrís? Lífið er of stutt fyrir enga lakrís
Já, kannski, þú veist þetta er mjög gott en þetta auðvitað er hérna svona, ég held að þetta ídundi það að fólk sé svona æpandi hvert og annað og sjálf því
Nú með hvað er þessi kostningabar
Strágani voru einmitt að eða sem sinni mínir, sko, ég fór fyrst í alþingis kosningabaráttu 2007.
Já.
Þannig að 7, 9, 13, 16, 17, þetta er nummer 6.
Já.
Þetta er nummer 4 sem formaður. Þeim finnst þetta orðið ágætt, sko. Það var bara í gær, býtu, hvað er mikið eftir að þessari kosningabaráttu? Þeim fannst nú mjög slæmt hérna 16, 17.
Já.
Það kom
já.
Sko 2 ári röð. Það var aðeins svo mikið. Og þeir þekkja þetta að hérna, þeir sinna alltaf sínu hlutverki mæti kosningakaffi og allt þetta og standa með mömmu sinni
já.
En hérna
Þeir eru á kurtis og prúðu drengi sem átt
Já, þetta eru góði drengir og hérna, þeir sinna því alveg að vera sinir móður sinnar en stundum hugsa maður bara býtu, hvernig er þetta heila, skilji Allir verða ekki bólusettir fyrir pólitík bara alla ævi, sko
Ég veist það líka
En sko, hvernig allir sé fyrir þá sko, auglýsingaherrann ykkar það nýja sjónvarpsauglýsingin er algjörlega geggjuð og maður tala með daginn þetta flottasta sem að maður hefur séð í íslenskri pólitík og jafnvel víðar en hvernig er að sjá eldhúsborðið sitt í sjónvarpinu þetta er eldhúsborðið heima og þeirra það ekki þannig að loka skotið
já, þetta er eldhúsborðið mitt
og hafa allir fjölskyldumælunum er alveg þolinmæði fyrir því að bara
þetta var alveg rætt og samþykkt sko. En ég meina eins og þið vitið þá eru svo sem börni mín og maður minn ekki mikið að láta á sig bera hins vegar í kringum þetta
ég hef hitt mann en ég veit hann er til hann er mjög skemmtilega
og hann er sem sagt búin að fá töluvert margar beðni núna viðtöl og hefur hafnað þeim öllum
ég átti ekki vona öðru ég mann er blefnið sko fyrir mörgum árum stjórnaði kosningasjófstöðtvöð það sem fórum sko heim til frambjöfundana nema Katrín neita að taka móti fólki nema í þvottahúsuna því hún nefndi ekki að taka til hjá sér
Já, ég hef stundum gert þetta það er rétt að því að, þú veist, þetta er heimilimanns og maður hleypir ekkit, þú veist, það verður alltaf verið undir stjórn, einhvern veginn að því þetta er líka bara heimili þeirra og hérna, og þeir eru ekki framboði, sko, eins og mér er stundum bent á, svona þegar ég er orðin mjög æst, þá er því mér bent á það að ég sé svo sem er í framboði, ekki þeir
En fær aldrei nóg
Jú, ég menna stundum emma bara hvað var ég að hugsa að fara fram aftur. Hvernig datt mér þetta í hug? Já. En þú veist, ég fæ ekki nóg að pólitík en þá sko. Mist pólitík ekki og hérna, og mist alltaf, ég finn það að ég ennþá þannig að þú veist, ég, það svona maður fer í einhvern þátti eitthvað og ég bara, jæja, nú ætla ég bara að vera rosa róleg og, og bara, kannski bara leifa þess að líða og svo bara gerist eitthvað og maður fer á fullt. Og meðan maður þannig, þá þetta heldur maður áfram. En auðvitað hugsa maður stundum bara, hvað er ég að gera, skilji?
Geti verið bara með notalega skrifst og átnagarði að rýna í einhverja miðaldabókmyndir.
Já.
Nei, ekki bara... miðaldum er að sakamál.
Já. Bara alls konar. En sko maður minn enda segir, að því stundum segir við hann, býtu, hvað er ég eiginlega að gera þetta? Og hann segir, býtu, þegar þú varst hérna að kenna íslensku, þá var það alltaf eins og þú væri síðast í íslensku kennarinn í heiminum og það var alltaf farast ef þú nægir ekki að gera þetta og hitt, sko. Þannig að þetta er líka bara persónuleikinn, sko.
Já.
Og þú ferði allinn bara þegar ferði þetta.
Já, ég er alltaf bara farin alveg alla leið, sko.
Já. En sást það fyrir 2007, þú varst að fara í fyrstu alþingiskostingarnar að þú yrðið svo bara forsætisráðherra leiðtogi þjóðarinnar.
Nei. En sko ég á nú góða vinkonu sem satt með mér á þingi.
Já.
Hún setti sér alltaf svona markmið. Mm. Ég man alltaf eftir því, við ekki sátu saman og hún eitthvað, já, ég nú búin að setja mér þessi markmið og ég horfði á þetta og ég bara, sko, ég var bara, ha? Ertu að setja þær markmið?
Ok, þannig þú ert ekki okay. að vinna með það, sem
þessi eitthvað. Ekki neitt, sko.
Nei.
Alls ekki. Ég bara, einhvern veginn, ég aldrei alltaf bara, veist, ég veit alveg hvert ég að stefna pólitískt, en fyrir sjálfa mig.
Já.
Það var bara einn dagur í einu.
Bara í flæðinu.
Já, bara í flæðinu.
Já. En hvernig, sko, að því nú er þetta að verða forsætisráðherra, það er stór mál.
Já, já. En eru þetta ekki bara samt starfi eins og hvert annað, sko?
Jó, þetta nú samt, þú veit að geta keyra sleigubíl eða eitthvað, þetta er svolítið mál, þetta er svolítið ábyrgð og það er ýmislegt á herðanum aður.
Þú veist, við erum hérna að heyrast á mótmæla hvað er það þegar við það, ekki bara að gera eitthvað skemmtilegt.
Já, já, já.
Þú veist, kannski ekki alveg, það er ekki alveg
það. Nei, það er mikil ábyrgð, en þú veist, ég er náttúrulega alveg upp á svona foreldrum sem voru svona með mjög ríkt vinnusiðferði. Þannig að það var alltaf bara öll störf eru mikilvæg, þau getur öll verið leiðileg stundum, en það hangi bara á þínu viðhorfi. Þannig að þú veist, maður er svona alinn upp með mjög mikið vinnusiðferði.
Já, sem er örugglega kannski bara rétt að...
Sem er gott viðhorfa
að hafa. Já, viðhorfið á þetta,
já, akkurat, já. Og en auðvitað, þú veist, stundum, ég meina þegar maður fer tíðindi, heyrðu, það er heimsfaraldur í uppsiglingu, þá hugsa maður þetta, já. Ok.
Ég er fórsetur, ég er hann. Já,
já,
þetta
já ég
þannig.
Er hann
núna. Já, akkurat.
Og það eru þetta eðlilega.
Já.
Þú veist, þá sofna maður ekkert, sko.
Nei.
Það kvöldið, sko. Já. Maður hefst að býtu, hvernig erum að fara að takkst af við þetta?
Þetta er vesinn.
Já. Af því það eru svona verkefnin getast nöndum verið dálítið yfirþyrmandi, sko.
Og það er næsta verkefninga, þú ert að fara að svara hér 20 mikilvægur spurningum.
Með ekki
það er aldrei
mistök sem er gott
sem maður á aldrei undirbúa sig
nei.
Maður á aldrei undirbúa sig
nei.
Já, ég veit það nú ekki
ekki fyrir þetta
ekki fyrir þetta
já, okay, já, akkurat
ég hef engar ágjöra, þetta verður mjög gott
en ég fæ bara, ég tek mig minn tíma er þetta hraðaspurningar?
Já, setnilega
já, en já. Fyrst er þetta bara mjög kósi
já, ok
engar ágjör
en ég veit hvað er lendur í vandræðum
ok
það er bara henni
það er spennandi fáum smá músík og svo höldum við áfram
20 ógeðslega mikilvægar spurningar
Fossetisáþróa Katrín Jakobsdóttir er hjá okkur í 20 ógeðslega mikilvægum spurningum
Já
Kostningar á næsta leiti núna á laugardaginn
Já,
mikil
spenna
Mikil spenna
Já, og við byrjum alltaf á því sama að þetta er náttúrulega staðlega spurningar eftir ákvörðin kerfi sem við erum að vinna með Og fyrsta spurning er
Já,
þetta er svona til að
sína fólki hvað býr í gott sushi nú eða ég er alltaf, mér bara matur mjög góður sko,
já,
en
já.
Gott sushi væri svona mjög ofarlega á listanum
já. Hvernig sushi viltu helst?
Bara svona svolítið fjölbreytt þannig að þú sést, maður sé bæði með svona bara ráðan fisk en líka svona tempúra
rosa
gott
já.
Þetta finnst mjög gott
já.
Ok, en hefurðu verið handtekin?
Hef ég verið handtekin?
Já, nei aldrei verið nála til
Nei Ég hef verið stöðvuð af lögreglu vegna umferðarlagabrots en ég var ekki handtekin
Nei. Aldrei farið eitthvað mótmæli eða neitt svona að mál endi vesen
Ég hef alveg farið í mótmæli, þú veist, ég legið hérna í lækjargötun og meina ráðherrabílum för en ég var ekki handtekin Nei Hugsaði ég með það svona
Já
Gaman að hitta mig
Já, akkurat
Hvað ætlaðir að vera þú verið stór?
Það var nú svolítið breytilegt ég hérna þú veist svona eftir ég verið unglingur þá sá ég mig alltaf fyrir mér að ég myndi ykkert megin búa í París og vera svona svolítið bóhem sem alltaf eins ólíkt mér og hugsast getur þar sem ég bara alltaf að vinna og rosalega svona skilvirkni drifin en þetta var svona hugmyndin mín mig svo alltaf ég einhvern tímann að vera læknir og svo alltaf ég að vera poppstjarna það var nú útsef með það bara það var snemma útsef með það þegar ég var rekin úr kórnum í grunnskóla
Þú rekin úr kórnum að þú gast ekki sungið
eða hélt ekki lagi
en lifir þetta þá í þér, ertu góð í karaoke
ég bara ekki lagvís
en langa, þú veist, þetta þá að reyna
ég hlusta mikið á tónlist bara heima bara heima syng heima
þannig að ég sko, næsta spurning er hvaða lenda hæfileikar hefur það allan ekki söng hæfileikar
ég hef bara enga lenda hæfileika held ég
ekki lenda, en þú hefur náttúrulega hæfileika við vitum það
já, ég hérna Sko, ég náttúrulega sýni töfrabröð, en ég veit ekki hvort maður ákalla það hæfileika.
Sko, hún í hennu íslenska töframanna gildi.
Ángríns?
Já.
Ángríns.
Ok,
já, hefðu. Sko, hún hefur verið með mér á töframanna sýningu.
Já, í salnum í Kópavogi.
Var ekki ykkur, var ekki ykkur sjónvarpinn daginn að svo stóðan töfra?
Jú, jú.
Já.
En svo á ég svona hlið sem ekki veit og ég svo góð að teikna.
Já.
En ég bara hef ekkert nýtt með þessa hæfileika.
Hvað ertu að tekna? Ertu að tekna skopmyndir af fólki?
Já, ég bara teknaði rosa mikið alveg fram eftir öllu. Og svo nú eftir að maður, þú veist, maður var ekki alltaf með þessa síma, þau veitir að fylgta eitthvað. En þá teknaði ég bara heilu heimana. Þannig að ég kann alveg tekna. Þetta er alveg lendur hæfileiki.
Svona löngum fundum og svona.
Já.
Ég vil fá skissur ráðherra,
góður punktur, sko ég hefði alltaf gaman af svona, þú veist líka svona konceptlist taka ljósmyndir með einhverjum svona pælingum ég meiri segi að ég fengi tilbúðum að sýna eina seríu legg ekki meira á okkur
hvað er þetta að segja?
Já, en það gerist þeirna
við býðum spenntis
þið verður fyrstis
hver er besti rétturinn sem þú eldar?
Besti réttur sem ég elda sko ég tek að með daldið hinn að þjóðlegu matagerð á mínu heimili þannig að ég til dæmis er góði að elda reykta ísu með þú veist bernisósu
bernisósu?
Þetta er siðrof segi ég
Reykt ísa með bernesós
Og fráskar
Nei
Trúlega gott
Ha
Svo geti ég elda fínni útgáfu Reykt ísa með hérna spínati og sinepsósu Heima tilbúinni
Ég elska reykta ísu Og bara þú veist maður sem maður setur bara fytun út á Og stappa saman við karteflur Ertu að segja bara að það sé hægt að gera bara eitthvað
Það er að gera alls konar Svo kann ég að gera plokkfisk Og ég geri kótilettur Og geti karfi og allt þetta
Hvernig að bjóða okkur mat segi ég bara
Bara verið velkomnir En ég elda sjaldan Og yfirleitt þjóðlega Og svo, jú, svo finnst mér voka Manninu mínu finnst alvegilegt Það er hérna fólk að koma í mat Og ég segi Hann nauðskrift, ég hef aldrei eldað hana, ég ætla að prófa þetta og hann þolir það ekki og svo bara hvernig þetta er eitthvað skrítið kortari áður en fólki kemur þetta er eitthvað bittu nú mig þetta hefur komið svo oft fyrir mig
þetta ljómar mjög spennandi samt.
Já, en þá er nú pítsastaður velþæktu pítsastaður í götunni þannig að það er alltaf hægt að leita þangað ef allt fyrir klessu og ég hef alveg líka því mér er svo gaman svona þema þú veist þema matabóðan
Ertu að láta fólk mæti í búningum og svona?
Já, mætir í búningum og ég geri playlista og allt þetta
Já
Og ég man alltaf eftir boðinu eitthvað sem allt var eldað upp úr einhverju matrislubók frá 9. áratunum Þá var einhver ananas fiskur og mikið matarlím
Það er besta matagjöðin
Og það bara kláraðist ekki neitt allir voru með maganum daginn eftir.
Þetta er maður búið síðan til að fara í.
Já, já, þetta var geggja gaman. Þú veist, hérna playlistin var geggja.
Já, ekki tímatum með það.
En ananas fiskur, þið vitið, þetta er
En veit ég kannast þetta.
Kottasvella, þú veist.
En talandi tónlist, ertu með einhverja sakbitna sælu í músík?
Já. Þú veist, við... Ég náttúrulega hlusta á mjög fjölbreytta tónlist og ég, til dæmis, þegar við erum að keyrum landið, þá set ég gjarnan á Grande Amor Ítalska
júruvísk Grande Amor
Já.
Grande Amor
Ertu að grínast, veist ekki hvað ég
að tala? Tenorarnir
Já,
sem áttu að vinna á sinni tíma
sem áttu nefnilega að vinna það var skandal
það er bara svo magnað ég var að læra þetta daginn, hún er sko Eurovision aðtáandi og hvað það?
Ég bara elska Eurovision, horfið einmitt á hann að tala Eurovision, ég þátt honum hana
alltaf leið, akkurat
svo horfið ég alltaf á keppnina alltaf partí, alltaf mikil spenna en það hefur aldrei neitt búið mér
Nei, við erum að fara að græja það.
Þannig ef við erum með spurningu yfir hverju ert þú bitur, þá er það kannski bara það.
Það er fengið að tala júru og svo.
Nei, aldrei verið beðin eitthvað það.
Það er alltaf verið að byrja að tala einhver pólitíkan og kannski fá einu sem að tala Eurovision.
Já.
En þetta semst lagið, ég búin að finna það að loksins hérna. Þetta kerum landið með þetta
í bakni. Já, þetta er svo dramatist og það eru hækkanir og það er allt í þessu.
Þannig að þetta er sakbeita sælan, Grande Amore.
Já, það er bara, menn hafa sett bóttið höfða private fyrir minna tilimni, sko. Hérna, gastu ekki maður eitthvað í íþróttum?
Nei, það er nú ekki hægt að segja það.
Nei.
Þetta er bara mín tónu svo setna borðtennis.
Já.
Svo var ég einhvern megin, hann að það Lester vann minni, veistaradeildinu. Ef þau gotu þetta, þá get ég líka að fara aftur í borðtennis. Ég var fertur, sko. Svo ég fekk vinkonu mína til að mæta með mér í eitthvað öldungadeild KR í borðtennis, það sem var bara eitthvað gríðarlega góðir borðtennis, gott borðtennisfólk og við. Og við mættum á æfingu og ég sagði nú allir við bara að verða slá í gegn. En svo eitthvað kortir í seinna, þá eitthvað sprakk ríkisstjórn. Já. Og búið til kosninga, 2016 og ég bara, ég trúi þannig að það var ekkert
og hendi frá því spaðanum
ég bara hendi frá mér spaðanum aftur að stað en þetta var svona, þarna ætlaði ég að gera eitthvað en ég er náttúrulega hleyp það er íþrótt
hleypum mikið,
og
hérna, hvað, 10 km
hvers? Já, og það er ég bara að gera á gamals aldri, sjá þetta
já, ok
það var þannig að einu sinni sem var ég á gangi og var með hjól og ég var að kenna sinni minnum að hjóla mjög seint sko hann sem sagt glemdist að kenna honum að hjóla þannig að ég var eitthvað þú veist verðum að gera þetta eitthvað og ég var, fannst þá til í fætinum hitti konu og hún eitthvað bara það er eitthvað að þér í fætinum og ég eitthvað neðar ekki dæmir ég bara eitthvað lítilega ef snúið mig daginn svo kom sér í ljós að ég var fótbrotinn sem var fáránlegt Og en þessi kona sem sagt, sagði bara, en þegar þér verið batna, þegar hún fyrir eftir þetta, þá ætla ég að fara að hlaupa með þér.
Já.
Af því ég hafði meitt mig á hlaupum. Svo þessi góða kona tók með að sér.
Og hlaupum með þér?
Hlaupum með mér.
Já, geggja.
Það eru til svona englar hann úti nefnilega.
Já, grannlega.
Bara eitthvað fólk sem hugsa sér, draghöld manneski að kenna 9 ára batna hjóla sem er allt og seint. Þetta er náttúrulega þessi kona þarf.
En ertu með eitthvað gælunafn?
Er ég? Annað en bara Kata, þú veist, ég er alveg kölluð það
Eftir annað, aldrei eru kölluð neitt annað en Kata
Kata, skata? Nei, ég veit það ekki Nei.
Æ, reyndar ekkit, býður ekkit upp á hann mikið annað sko.
Nei.
Skatta kata.
Það var nú andstæðingar en ekki vinnir.
Nei, já, akkurat.
Klárlega ekki vinnir.
Nei, ég er bara ekki köllu neitt.
Nei, en sko, má kallaði köllu, ég misti þetta út um hérna þannig, maður var svona að tala Katrínu sem, þetta fórsetur sá þeirra.
Það hefur svona minkar, ég finn það, og hérna, en ég tek þetta ekki nærri mér, sko.
Nei.
En hérna, ég finn það að hérna, fólk er svona, vandar sig.
Já, þú ert Katrín.
Já, en ég er náttúrulega alltaf kata hjá vinum mínum, alltaf.
En hvað finnst þið skemmtilegast að gera?
Mér mest gaman líklega ef ég ætti að segja eitthvað eitt það er náttúrulega hitta skemmtilegt fólk ég er vola félagslynd og finnst það veist, bara að sita með skemmtilegu fólki og spjalla ógeðslega gaman. En svo finnst mér bara, ég meina mér finnst bara svo margt skemmtilegt. Það er eiginlega þannig, sko. Ég eiginlega hef gaman að mörgu. Mér finnst geggja bara þú veist, að vera út í náttúrinni, fara og horfa á góða mynd, þú veist, ég einhvern veginn fæfa mikið út úr því sem ég geri. Ég þarf ekkit mikið, sko.
Nei, maður fara líka alveg tilfinninguna, þeir finnst bara gaman, sko.
Já, yfirleitt, þú finnst mér gaman, sko.
En þá, hvað leiðir?
Og svo náttúrulega mest gaman, sko, svo á ég það til að missa mig og fara í, og hlæja mjög mikið ennþá og mist það mjög okkar. Þó að það getur verið alveg hræðilegt, skilji, í einhverju hræðilegum setu á sjónum. En hvað leiðilegt?
Já, hvað leiðilegt að gera?
Já, hann, það. Þú veist, ég verður náttúrulega sjúklega pyrruð þegar enginn tekur til heima hjá mér. Af því ég hef ekki verið mikið heima og það bara einhvern veginn allt út um allt, skilji. Og þá verði ég mjög leiðinleg, skilji, þá tek ég svona einhverja ræðu og svo er ég smá eins og svona pólitík. Byrja alltaf að segja bara allt svona ró, já, ég krakka mínu nú en nú kannski ég orðin tímabært. Og svo allt einn er ég bara farin að messa og bara garga og allir sita bara og svo bara gengur ofrið yfir, skilji. Þannig að það svolítið þannig, okay, sko, ég svona hitna. Og bara á hvernig dettur ykkur í huga þetta taki sig saman sjálft, skiljið
eins og sjálft bara í góðum pólitískum
hérna, já, algjörlega svona, já. Algjörlega drillt og það er svo fyndið, þegar fólk býr maður manni þá svona læra það algjörlega á mann þannig að það býður bara
já.
Svo það búið,
já.
Allir bara jæja
jæja
hann dáfram bara
já, akkurat
já, ok
já, mér var þetta ganga nokkuð vel þetta já. Var svona rólegi kablin og
já, núna
hefðist ráða kablin við heldum kannski að lefa hann hans jafnaði og það er mikið atrið í hraðan
já
bara svo útskýra það þetta ekki eins og okkur getur betra sem getur að passa það eitthvað við verðum að fá svar
já og ef þú svarar ekki þá öskar að loja þig
en hvernig er stjórnmálamenn erum og sérfrængar ég svara ekki
jú, það er ekki bóðum það er ekki bóðum
og við sjáum gegnum það
ok
Taktu skemmtilegri leiðina í sólina. Síðdegisþátturinn í beinni frá Tenerife. Með Aventura. 20 ógeðslega mikilvægar spurningar.
Katrín Jakobsdóttir þetta hjá okkur, forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna.
Já.
Og við erum búin að fara hér og fara í hægu spurningarnar, yfirgripsmiklu spurningarnar og núna, Katrín, er komið að hraðanum. Þetta, núna vandast málin.
Nú reynir þá.
Ég gefnir það, þú hefur ekki svara svona eins og stjórnmálamaður. Þú ert búin að vera svona alveg frekar heiðarleg þannig að þetta
hinga til
en frekar heiðarleg þú veist þetta það geti eitthvað mjög eða svona frekar
en nú kemur að þú veist þessu erfið að það sem að við þú veist lendum á málefnum og svona sko það bara að taka afstöð til sem að verður erfitt en við verðum á svar svo ég ítir ekki það eins og ertu tilbúin?
Já, ég ekki bara
fæði byrjum alltaf eins bað eða sturta?
Bað
hundar eða kettir?
Erfitt, hundar.
Já, rautt eða blátt?
Rautt.
Hamborgarhryggur eða rjúpur?
Rjúpur.
Hvað fengst þér í morgumat?
Hafragraut.
Ertu djammari?
Nei, ekki góður.
Lélegur. Með hvað liðið heldur enska?
Liverpool.
Já.
Hefur þið verið á Tinder?
Nei.
Hvað fer mest í töðunar á þér?
Hvað fer mest í töðunar á mér? Þess er erfið.
Já.
Ég bara veit það ekki.
Það verður að vera
svar. Já. Ó, ég eins og stressuð.
Andaðu bara í kviðin.
Ég andi í kviðin.
Já.
Svaraðu!
Heyrðu, sérðu muninn á okkur.
Já, ég séð það. Já. Þú ert með þetta slow campaigning.
Já,
það er svona æstur, rosa æstur. Ég meina, er það ekki bara sunt fólk fyrmast í tönum?
Já.
Er það ekki bara þannig?
Ég held að geta allir tengt
það. Sunt fólk er bara virkilega erfitt.
Já,
það geta allir tengt það.
Já. Við hvað ertu hrædd?
Geitunga.
Ég var til að
sjá
það. Þessi astnalegt er það.
Bílanir
Sálin eða nýtönsk?
Ég get ekki getur
jó, jó,
nei,
jó,
nei,
ver,
nei,
jó,
ég elskar báðar
Hvor elskar að meira?
Já.
Það er tónleikar
það er ekki hægt
sko, það er þannig að það er tónleikar í sitt hvorum salnum í Eldborg, okay. Í hérna Hörpu
Já.
Sko, Norðurljós salun og Eldborg salun í hvort salin verið fyrst?
Heyrðu, ég færi á nýtönsk að því ég fór að sálna síðast.
Ok.
Þannig að snýri ég á ykkur. Ég fór nefnilega að loka talningar sálarinnar í Hörpu.
Já,
ég fór næstu að gráta.
Já, ok.
En Bríett eða get ég er enn?
Segum við ekki Bríett?
Já, singulagi.
Já, ég segi það, sko.
Þú getur notað það.
Þetta er bóltist var.
Trú, MC Gauti eða Herran Hettusmjörn alltaf að segja?
MC Gauti er náttúrulega vesturbæðingur sko já. með sinn sko haga vagn þannig að ég ekki að ég held mér sko en þetta er flókið þetta er ógeðslega leiðilega spurningar en ég alltaf með svona pólitískar ástæður bara
en hann kýsir í þínu kjördæmi ekki?
Já bara það ætla ég að vona sko og ég vona hann sé að hlusta á þetta
Trúar á guð?
Ég er utan kirkju Stundum?
Ok
Hvað finnst þér sexy?
Ekki gráar joggingbuxur, svo mikið ég vildi.
Ok!
Hvað færir þú á pizzuna þína?
Stundum bara grænmetispizzu, en stundum pepperoni banana.
Já, banana. Hún eina þeim.
Fenguðu ykkur þetta ekki hérna?
Pepperoni banana?
Nei, þetta var samt, þetta er svona 90s mál.
Þetta er 90s. Þetta er
90s.
Þetta
er svona pizza 67 90s.
Algjörlega með þetta. Crazy bananas.
Crazy bananas, akkurat. Helstu gallar?
Það eru svo margir. Til dæmis, hérna, þykir ég vera með svona, þykir ég vera daldið Frek er það víst kallað og hérna, ég kallað að vera ákveðin þykir líka að vera hérna, svona stundið aldrei reyðileg eða svona þú veist að þetta er svona ganga svona að vera brjáluð skilji ég segi það líka bara ákveðin skilji
Já, akkurat
En þá hefstu kostir
Já, að vera ákveðin
Og hvað tekur í bekk?
Ég bara, hef svaraðast þannig að ég tek með mér bara púð og teppi.
Já,
ég tek ekkert bekk, ég get ekki neitt, sko.
Nei.
Ég bara...
Er það kannski fyrir næsta kjörtjumabil það er
svona
að
fara að
lyfta? Já.
Hætt að hlaupa, ég hlaup bara.
Massa þig, bara massa þig.
Setja, þú veist, setja hérna, ákveðnina í lóðinn.
Í lóðinn?
Já.
Hætt að skamma börnum fyrir að taka ekki til.
Já, akkurát. Það mjög gott að setja...
Ég veit ekki hvernig verður þá heima hjá mér.
Við kvöldum þetta að setja anda í lóðinn. Líkt andi, þetta er, ég mæli með.
Já, þú mæli með,
já. Fyrir andi formað kraftlýstinga félags Akureyrar sem tala hér.
Já, heyrðu, ég fer bara í þetta verkefni.
Já, heyrðu, nú er ég eins og konan sem að hérna fór að hlaupa með þér, ég skal fara að lyfta
með
Það er bara þannig.
Nú eru spurningar að búna.
Það eru búnar.
Ég held ég verið að fara að spyrja eitthvað um Evrópusambandi.
Nei. Við erum eitthvað búin að átta okkur á því að það, þú ert alveg, það er ekki alveg að pissi buksnar yfir því.
Nei, þið eru með þetta.
Nákvæmlega.
Já, og nú er ég búin að segja þessi lélur djemari.
Nei, en ég held að sé samt mjög gana að drekka bjór með þér, sko.
Já, já,
veist, ég er samt svona það sem allt eru gert úr matarlími, sko.
Ég fæ mér tvö, og þá er ég bara mjög skemmtilega. Svo fæ ég mér þriði og þá þarf ég að fara heim.
en þú veist, þá tekur þetta ekki of langan tíma.
Nei, þú þarf ekki þetta ágjör og situr uppi með
mér.
Nei, já, kostningar eftir tvo daga og við segjum bara gangi þér og ykkur vel.
Takk fyrir.
Frábært að fá þig og hérna...
Gaman að koma.
Það er bara í huga að þetta fer allt einhvern veginn.
Það á það til að gera það sko.
Það er bara
það er
eina sem við víst.
Já.
En kæra ekki verið komin að Katrín Jakobsdóttir, hóssins þar að vera.